Alergând azi prin grădină, dau de harnică albină. Culegea fără încetare nectarul din orice floare. Și-o întreb foarte mirată: tu, micuță naripată, de ce zbor din floare în floare, cât este ziua de mare?
Eu muncesc, copil frumos, să-ți fiu ție de folos. Caut în fie ce floare sfaturi mult folositoare. Vin cu ele aici apoi, unde-i emisiunea-ntoi, și alături de alte albine strâng nectarul pentru tine.
Munca noastră-i truditoare, dar în suflet e doar soare!
Albinița a zburat să culeagă miere, pe o floare s-a așezat și nectar-i cere. De chicești cum o chema, albiniță dragă, cu tine mă vei lua, albiniță dragă. Ai ghicit, ai ghicit, floarea cea aleasă, fericit, mulțumit, s-o aduce acasă. Ai ghicit, ai ghicit, floarea cea aleasă, fericit, mulțumit, s-o aduce acasă.
Bine v-am regăsit, dragi copii, la o nouă ediție a emisiunii Păhărelul cu Nectar. Timp de 40 de zile, cât a petrecut pe pământ după învierea sa, Domnul Hristos s-a arătat de mai multe ori ucenicilor și prietenilor săi. Voia să le alunge întristarea pricinuită de moartea sa, dar, în același timp, să le ofere darurile sale dumnezeiești. Aveau nevoie de aceste daruri pentru că, peste puțin timp, Domnul se va înălța la cer, iar apostolii vor merge în toată lumea să vorbească oamenilor despre mântuire. Așadar, într-o seară, Petru și câțiva dintre apostoli s-au dus la pescuit. Erau cu el fiii lui Zevedeu, Iacov și Ioan, dar și Toma, Natanael și alții. S-au suit într-o corabie și au început să vâslească în largul mării. Ajungând într-un loc unde știau că e mult pește, au aruncat mrejele în apă sperând să le scoată pline. N-au prins însă nimic. Obișnuiți cu astfel de situații, s-au retras spre țărm, gândindu-se că poate vor prinde pește în următoarea noapte. Spre dimineață, pe când erau aproape de mal, au auzit un glas. Fiilor, nu cumva aveți ceva de mâncare? Nu aveau nimic. Aruncați mreaja în dreapta corăbiei și veți avea, s-a auzit din nou. Știau că nu au ce pierde, așa că mai încercară odată. Când au tras plasa, nu le venea să creadă. Era plină cu pești, încât nu au putut să o tragă în corabie, ci o trăgeau după ei în timp ce vâsleau spre mal. Apostolilor li se părea cunoscută vocea dinainte, dar fiind la o oarecare distanță de el, nu l-au cunoscut pe Iisus. Abia când au ajuns la mal, Sfântul Apostol Ioan și-a dat seama cine era străinul acela. A strigat atunci cu bucurie: Domnul este! Petru, când a auzit, a sărit în apă și într-o clipă a fost lângă el. Pe țărm, Domnul Iisus a aprins focul. Apostolii au pus pe jăratec din peștele prins ca să mănânce împreună cu învățătorul lor. Însă, când toate au fost gata, Domnul Hristos le-a mai dat întâi pâine binecuvântată, adică Sfânta Împărtășanie, și apoi au mâncat din peștele fript pe jar. După ce au mâncat, Domnul Hristos l-a întrebat pe Petru de 3 ori dacă îl iubește cu adevărat mai mult decât orice, iar Petru i-a răspuns de fiecare dată că îl iubește. Domnul le-a promis apostolilor că va fi cu ei în toate momentele grele din viața lor, deci nu au de ce să se teamă în largul lumii, unde vor merge să vorbească oamenilor despre Dumnezeu. Chiar dacă le va fi greu, Sfânta Împărtășanie le va da putere să-și împlinească până la sfârșit misiunea și le va aduce întotdeauna bucuria prezenței Domnului Hristos. Cât privește pe Petru, Domnul Hristos a vrut să-i amintească acestuia cât de important este să-L iubească cu toată inima în toate împrejurările vieții. El l-a iertat pe Petru pentru că a spus că nu-l cunoaște. A primit lacrimile sale de pocăință și rugăciunile sale fierbinți, prin care îi cerea iertare lui Dumnezeu. Iubirea față de Dumnezeu ne ține mereu lângă Domnul, dar dacă se întâmplă să greșim, găsim iubirea lui Dumnezeu față de noi în Sfânta Taina Spovedaniei, iar bucuria iertării o gustăm prin Sfânta Împărtășanie.
Thank you.
poveste minunată eu acum ascult. Cu glas dulce e citită și ne place mult!
De ce este macul roșu ca sângele? Cu mulți ani în urmă, pe vremea când bunicii bunicilor voștri erau copii, cum sunteți voi acum, se spune că trăia într-o căsuță mică, de la marginea unui sat, o femeie văduvă, care avea un băiat cu minte și bun. Erau săraci, trăind în lipsuri și greutăți. Așa se face că, într-o zi, biata mamă nu a mai avut ce pune pe masă. Cu inima strânsă, l-a trimis pe băiat la un văr din satul vecin, cu rugămintea să le dea câte ceva de alegurii. Și chiar dacă nu aveau de niciunele, tot nu l-a trimis cu mâna goală. Femeia i-a dat băiatului un ștergar frumos țesut și brodat pe care să îl ducă în dar vărului din satul vecin. Zis și făcut. S-a grăbit băiatul să-și asculte mama și a pornit la drum. Nu avea prea mult de mers. Trebuia să treacă prin pădure, apoi peste un câmp și, dincolo de drumul de la marginea câmpului, era satul vecin. Mama și-a sărutat feciorul și l-a trimis cu Doamne ajută. S-a apucat apoi să mai trebăluiască prin casă și prin curte. Timpul s-a scurs repede și, după câteva ceasuri, văzând că băiatul nu se întoarce, femeia a început să-și facă griji și să se frământe. Când s-a înserat și copilul tot nu apăruse, biata femeie a plecat să-l caute. A trecut prin pădure strigându-l, dar niciun răspuns. A ajuns la marginea câmpului și tot nu și-a zărit băiatul. Acum inima îi bătea cu putere, iar lacrimi fierbinți îi curgeau pe obraj. A început să alerge pe câmp, strigându-l și căutându-l cu ochii în toate părțile. De atâta grabă, opincile, și așa vechi și roase de vreme, se rupseră de tot, dar femeia nu mai simțea ghimpii și mărăcinii câmpului ce înțepau picioarele la fiecare pas. Se gândea doar la copil și se ruga necontenit Maicii Domnului să nu fi pățit băiatul ceva. Și fiecare strop de sânge, unde cădea, se preschimba într-o floare mare și roșie, de culoarea sângelui. Și așa s-a umplut câmpul de maci. Într-un târziu l-a găsit. Zăcea sărăcuțul întins, căci slăbit și nemâncat cum era, nu avusese putere să ajungă până în celălalt sat. Bucuroasă că în sfârșit l-a aflat, femeia și-a luat copilul în brațe și l-a adus înapoi acasă, mulțumind cerului că și-a găsit băiatul. Și de atunci, macii au rămas pe câmpuri. Ei amintesc de dragostea oricărei mame și de eforturi și sacrificiile pe care aceasta le face pentru copiii ei. Se zice că nimeni n-a putut să numere vreodată toți macii de pe un câmp, așa cum nimeni nu poate număra sacrificiile și eforturile pe care le face o mamă pentru copiii ei. Grâul. Pâinea este sfântă. Povestea spune, dragii mei, că la începutul lumii, Bunul Dumnezeu le-a dat oamenilor, printre atâtea alte bogății, și semințele de grâu. Dar aceștia nu știau ce să facă cu ele. Văzând Domnul una ca asta, s-a prefăcut în om, a coborât pe pământ, la marginea unui sat, și s-a apucat să are pământul. Apoi l-a semănat singur. Și ce minune de holdă a crescut! Pe urmă, a cules roadele și a măcinat din babele de grâu făina albă. Și uite așa, în cele din urmă, a făcut o pâine frumoasă, gustoasă și hrănitoare, pe care a dăruit-o oamenilor. Văzând aceștia ce și cum trebuie să facă, mulți s-au mai folosit, căci au început singuri să are pământul, să-l semene cu grâu și porumb și câte și mai câte. Apoi femeile au preparat bucate felurite și alese, pâine rumenă, cozonaci pufoși, plăcinte și atâtea și atâtea alte bunătăți. Dar, pentru țăranii români, grâul este fruntea bucatelor, hrană sfântă dată chiar de Dumnezeu, căci din grâu se fac atât bucatele pentru vii, cât și pentru morți. Adică, pe de o parte se fac pâinea și cozonacul, iar pe de altă parte colacii și coliva, folosite la pomeni și la slujbe pentru pomenirea celor morți. Apoi, să nu uităm cum se roagă creștinul în fiecare zi, în cea mai sfântă rugăciune, Tatăl nostru. Dă-ne nouă astăzi pâinea noastră cea de toate zilele. În acest fel ne rugăm lui Dumnezeu să ne ocrotească roadele muncii, să avem parte de belșug și să nu ajungem în lipsuri și nevoi, căci pâinea este alimentul folosit la fiecare masă. Tocmai de aceea românii, înainte să taie sau să rupă pâinea, îi fac cruce în semn de mulțumire și apoi o mănâncă. Tocmai de aceea nu aruncăm niciodată și nu ne batem joc de nicio bucățică de pâine, cât de mică ar fi, căci acesta este mare păcat. Nici măcar firmiturile de la masă nu se aruncă, se strâng cu grijă în palmă și se aruncă la păsări. În Sfânta Scriptură, Domnul Iisus Hristos ne spune că omul nu se hrănește doar cu pâine, adică nu trebuie să avem grijă doar de trup, ci și de suflet. Să ne îngrijim și de hrana sufletească, adică să avem credință și speranță în mântuire, să facem fapte bune și să ne rugăm pentru noi și pentru toți ceilalți. Părinții, bunicii, preoții și profesorii au grijă de sufletele copiilor la fel ca de o holdă. Iubirea, grija și exemplele acestora sunt asemenea unor semințe ale dragostei și credinței pentru cei mici. Acestea pătrund adânc în sufletele lor și cu timpul dau roadă îmbelșugată, dacă educația copilului se face cu răbdare și cu atenție, ieșind din trânsul un bun creștin, un om adevărat. Dacă însă copilul e lăsat la voia întâmplării, ca o holdă părăsită și nemuncită, atunci în sufletul său vor prinde rădăcini și defectele, iar holda sufletului va fi plină de buruieni, adică de păcate și răutate, de necredință și nefericire. Să-i mulțumim așadar Domnului pentru pâinea noastră cea de toate zilele, pentru grija și dragostea sa.
Dacă ai vreo întrebare, îți răspund cu grijă mare!
Astăzi, la rubrica noastră de curiozități, voi spune câteva lucruri despre istoria fotbalului. Fotbalul este considerat sportul sporturilor, îmbinând forța, inteligența, curajul și eleganța mișcărilor. Denumirea acestui sport sugerează astfel o caracteristică de bază a acestuia, și anume că se joacă prin lovirea unei mingi cu piciorul. Fotbalul este un joc sportiv care se dispută între două echipe formate din câte 11 jucători, fiecare dintre ei căutând să introducă mingea în poarta adversă, lovind-o cu piciorul sau orice altă parte a corpului în afară de brațe. Acest sport reprezintă unul din fenomenele epocii moderne, fiind cea mai populară activitate sportivă de pe planetă. Prima atestare istorică a acestui sport cu mingea e dată de cronicile engleze din anul 1175, iar în Italia se juca în secolul al XIV-lea. Il gioco del calcio, care însemna jocul cu piciorul. Abia în anul 1602 apare în Anglia, în cartea Survey of Cornwall, primele detalii despre acest sport. În perioada respectivă se practicau două feluri de jocuri cu mingea, aruncare la porți și aruncare la distanță. Tot în Anglia, elevii din orașul Rugby încep să practice din secolul al XVIII-lea, după reguli bine definite, rugby-ul de astăzi. De asemenea, la școlile Charlton Hayes și Westminster, jucătorii erau obligați, prin regulament, să conducă mingea cu piciorul. Acest lucru a dus la o nouă denumire a jocului, și anume dribbling game, considerat bunicul fotbalului de astăzi. La 26 octombrie 1863 ia ființă în Anglia prima asociație de fotbal și primul regulament de joc. Acesta cuprindea 13 articole. În anul 1904 a fost creată Federația Internațională de Fotbal Asociație, FIFA, care aduce o serie de modificări în regulile de desfășurare a acestui joc. Sfântul Ioan Rusul. Deoarece Biserica Ortodoxă l-a prăznuit în data de 27 mai pe Sfântul Ioan Rusul, care a fost un mărturisitor al Ortodoxiei în fața lumii islamice, mi-am îngăduit să-i fac o prezentare inimii voastre în cadrul acestei rubrici, chiar dacă el nu este un mărturisitor ortodox contemporan. Despre acest sfânt, se știe că a fost soldat în armata lui Petru cel Mare al Rusiei și că, în timpul luptelor pentru dezrobirea Azovului, a căzut prizonier și apoi a fost luat în stăpânire de un agă turc, în localitatea Procopie, aproape de Cezarea Palestinei. Fiind luat prizonier, Sfântul Ioan începe viața sa mucenicească în lumea islamică, deoarece mărturisește că este creștin, robul lui Hristos, pe care îl iubește din toată inima, că singurul lui stăpân este Hristos și că nu se va lepăda niciodată de acesta. Pentru această mărturisire este torturat, bătut cu bețe groase de lemn, lovit cu picioarele, scuipat, i se ard părul și pielea capului, este trimis să locuiască cu animalele într-un grajd. La toate acestea, el răspunde cu dragoste, cu nevoințe, cu privegheri și post, cu rugăciuni fără de număr, încât topește sălbăticia cu care turcii îl tratau și aceștia ajung să îl numească sfânt. Prin Îngerul Domnului, Sfântul Ioan a trimis mâncare într-o farfurie de aramă, din Procopie, stăpânului lui, care în acea vreme se afla la Meca, iar acesta a mâncat-o acolo caldă. Întorcându-se după 3 luni, acesta a arătat celorlalți ofițeri farfuria cu însemnele taberei pe ea. Această minune, făcută de Sfântul cu îngăduința Domnului, prin dragostea și răbdarea suferinței, a oprit ura și mânia chinuitorilor săi. Farfuria se poate vedea și astăzi în biserica din localitatea Noul Procopie, în Grecia, care adăpostește și moaștele Sfântului. În fiecare sâmbătă, Sfântul se împărtășea cu trupul lui Hristos, înascuns față de turci. Când a simțit că viața pământească îi se apropie de sfârșit, l-a înștiințat pe părintele duhovnic și acesta i-a adus Sfânta Împărtășanie înăuntrul unui măr pe care îl scobise. Astfel, robia lui trecătoare și mărturisitoare, pătimirea și suferința au luat sfârșit și a trecut către veșnica bucurie și fericire de îndată ce a primit preacuratele taine. În anul 1733, prin rânduială dumnezeiască, părintele lui duhovnic a văzut că trupul Sfântului a rămas intact. A mers și l-a dezgropat și apoi a depus moaștele în biserica unde Sfântul obișnuia să privegheze. Nevoința Sfântului nu s-a oprit aici. În drumul spre Egipt, Osama Pașa, din dorința de a se răzbuna pe creștinii din regiune, a dat foc bisericii în care se aflau sfintele moaște. Ienicerii turci însă se înfricoșează și fug, deoarece văd trupul Sfântului mișcându-se în foc, renunțând astfel la nelegiuirea pe care o făceau. Prin pronia lui Dumnezeu, sfintele moaște au rămas intacte, dar păstrând totuși o negreală de la jar și fum, care se păstrează până astăzi pentru a ne aminti de minunea petrecută. Sfântul Ioan Rusul ilustrează un episod emblematic al confruntării dintre lumea creștină și islam. Chiar dacă a devenit prizonier și rob al unui agă turc, Sfântul împlinește pilduitor porunca de a-și păstra credința și legea ortodoxă, fără să se lepede de ea în fața terorii și a prigoanei islamice. Pe de altă parte, împlinește legea iubirii creștine, prin slujirea cu dragoste și cu devotament față de stăpânul lui, chiar dacă acesta era musulman, dar și prin răbdarea suferinței și a chinurilor pentru Hristos. Mucenicia lui l-a făcut vrednic de mari daruri tămăduitoare pentru cei care cred cu toată inima în harismele lui. El are darul vindecării bolilor de piele, de sânge și de oase, darul vindecării bolilor și tumorilor legate de cap, darul de a-i păzi pe călători, Mulți marinari greci îl au ca ocrotitor și au închinat și construit paraclise. Darul mijlocirii între părinți și copii sau tinerii care se află în neînțelegeri și certuri. Din mila lui Dumnezeu, merită să amintesc și faptul că pelerinajul la Sfântul Ioan Rusul are cea mai mare amploare din Grecia creștină contemporană.
Știe o mie de secrete, ea îmi spune și mă învață tot,
cum să merg încet până la perete și cu mânuța să arăt.
Ochișorii, nasul și gurița, urechiușe și doi obrăjori. Ochișorii, nasul și gurița, urechiușe și doi obrăjori.
Mama mea e o zână mititică, ea îmi spune cum să reușesc
să fac primul pas fără de frică și mă învață să vorbesc.
Ochișorii, nasul și gurița, urechiușe și doi obrăjori. Ochișorii, nasul și gurița, urechiușe și doi obrăjori.
și
un moșleagăre în curte, doi ogari cu boturi scurte, trei găini cu pene crețe, patru gâște lătărețe, cinci boboși de rață mici, șase cocoșei voinici, șapte iepurași de casă, opt ulupi frumoși de rasă, nouă pui de puf gălbui, zece au fost dar unul lui. S-a pierdut colom boiată, dar găsim noi toți îndată!
Fericiți pe părinții mei iubiți, să mă poată crește bine, să se bucure de mine, dar și eu să fiu cu minte și mai bun ca înainte, de ce-i rău să mă feresc și mereu să-ți mulțumesc. Amin. Realizatoarea emisiunii Păhărelul cu Nectar, Dana Vasilica Mazilița, vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire mâine seară pe 90,4 FM.
Mamei îngeraș, somn ușor.